Tak dnes ráno jsme Boží milostí zpátky k Římanům 8. Dneska máme docela velký úsek, nějak 8, nebo spíš 4 až 11. Římanům 8, 4 až 11. Už jsme probírali celou 7. kapitolu a tam jsme viděli, jak bezmocní jsme my v boji proti říku. Jak my sami v sobě nemáme žádnou moc, abychom bojovali proti říku. Často padáme, často selháváme v tomto boji. A právě do toho kontextu apoštol Pavel píše v první verši: nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Že my bojujeme, hřešíme, klopítáme, pádáme. Nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Jsme v bezpečí. Proč? Vždyť zákon ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu a smrti. Jak? Nebo co bylo zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle. Bůh potrestal svého syna místo nás, za nás. Ježíš Kristus zaplatil náš dluh a celé uhásil spravedlivý Boží hněv a plně nás smířil s Bohem. Tak i když ještě hřešíme, i když ještě bojujeme proti hříchu, i když ještě pádáme do hříchu, není žádný souzený pro nás v Kristu. Bůh nás nebude soudit a nemůže soudit, protože už soudil svého syna. Tím však apoštol nekončí. Evangelium Ježíše Krista se nevztahuje pouze na minulost, ani na budoucnost. Evangelium Ježíše Krista se nás týká tady a teď. Evangelium radikálně ovlivňuje náš pozemský všední život. Čtvrtý verš říká, ten důvod, proč Ježíš Kristus byl za nás odsouzen, aby byl požadavek zákona naplněn v nás. Kteří co? Kteří nechodíme podle těla, ale podle ducha. Pavel zde říká, že Kristus nedělá jenom něco pro nás, ale dělá něco v nás. Všimněte si, že výraz naplněn je v trpném rodě, je v pasivu. To znamená, že to není něco, co sami aktivně děláme, ale něco, co nám stane, něco, co nám stane, něco, co někdo dělá v nás, skrze nás. Důvodem, proč požadavek zákona může být naplněn v nás, je, že Duch Svatý je v nás a vytváří v nás poslušnost, kterou nazýváme ovocem ducha, jak píše Galackým 5. A proto můžeme číst čtvrtý verš takhle. Jaký je požadavek zákona naplněn v nás tím, že nechodíme podle těla, ale podle ducha. Teď můžeme poslouchat, protože Duch Svatý v nás přebývá. Ve verších 11, nebo spíš 4 až 11, Bůh ukazuje na nekonečný rozdíl mezi těmi, kdo mají Ducha Božího a těmi, kdo nemají. Ukazuje na nekonečný rozdíl mezi těmi, kdo jsou v Kristu a ty, kdo v Kristu nejsou. Pátý verš. Ti, kdo jsou živí podle těla, mají na mysli věci těla, ale ti, kdo jsou živí podle ducha, myslí na věci ducha. Myšlení těla znamená smrt, myšlení ducha, života a pokoj. Myšlení těla je totiž v nepřátelství vůči Bohu, neboť se nepodřizuje Božímu zákonu, ba ani nemůže. Ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou. Vy však nejste v těle, ale v duchu. Pokud ve vás v skutku duch Boží přebývá. Jestliže však někdo nemá Kristova ducha, ten není jeho. Je-li však Kristus ve vás, je sice tělo mrtvé kvůli hříchu, ale duch je živý kvůli spravedlnosti. Jestliže ve vás přebývá duch toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak ten, který vzkřísil Krista z mrtvých, oživí i vaše smrtelná těla skrze svého ducha, který ve vás přebývá. Jinými slovy, je velký rozdíl mezi námi a nevěřícími. Ten rozdíl je obrovský. Možná člověk si myslí, že ten rozdíl je jenom v chování a možná v poslušnosti. Že rozdíl mezi nimi a námi je, že my děláme víc dobrých věcí. Nebo možná rozdíl je jenom filosofický. Že my věříme v Boha a oni nevěří v Boha, ale život je docela stejný. Každý z nás chodí do práce, chodí do školy, žijeme, jezdíme na kole, cvičíme, děláme všechno, co dělá nevěřící. Tak ty rozdíly jsou jenom jako v hlavě, jenom filozofické. No možná ty rozdíly jsou jenom v kulturní. Že my chodíme do kostela, oni chodí do hospody, vezmeme se, oni jen spoluží, před večeří se pomodlíme a oni se hned pustí do jídla. No, možná ty rozdíly jsou výraznější. Možná je rozdíl na úrovni morálky. Říkáme, že morálka určuje Bůh. Oni se říkají, že morálka určuje většina. Říkáme, že hlad je špatné, nevěřící říká, že je to normální. Říkáme, že potrat je zlo, protože zabíjí dítě a říkají, že potrat je v pořádku, je to jen sluk buněk. Říkáme, že Bůh je svatý, spravedlivý, dobrý a měl by být uctíván. A oni říkají, že to je rozhodnutí člověka, jak chce, co chce. Jaký je rozdíl mezi věřícím a nevěřícím? Je to zeměpisné? Filosofické, kulturní, morální? Náš text říká, že ten rozdíl přestahuje všechny lidské kategorie a vymýká se všem lidským dělením. Začíná to především tím, že křesťan žije v nové realitě. Věřící, skutečný křesťan žije v nové realitě. Pátý verš. Ti, kdo jsou živí podle těla, mají na mysli věci těla, ale ti, kdo jsou živí podle ducha, myslí na věci ducha. Je to úplně jiný podstata života. Doslova se píše, tígrou jsou podle těla. A proto tam přidali živí. Žít pod kontrolou, žít v říši. To je význam toho. To přesně tak, jak se tu říkalo, žili jsme za komunistické režimu. Byli jste pod jejich autoritou, pod jejich velením, pod jejich vlivem, i když jste nechtěli. Pavel říká, že nevěřící člověk žije v říši těla, je podřízen tělu a je jim ovládán. A vzpomeňte si, že tělo neznamená jenom jako fyzické tělo. Znamená život pod popádu, život v moci zkaženosti hříchu, život oddělený od Boha. A proto říká, když žije v té říše, v říši a v království, říká, ti, kdo jsou podle těla, mají na mysli věcí těla. Popisuje celou orientaci nevěřícího člověka. Jeho celá existence je zaměřená na to, co je padlé, mrtvé a proti Bohu. Jeho celá bytost žije, touží po světě. Má úplně jinou existenci, ale co věřící. Pavel říká, ale ti, kdo jsou živí podle ducha, myslí na věci ducha. Jejich život je zaměřen na touhy ducha. Nyní přemýšlej tak, jak přemýšlí Duch svatý, mluví tak, jak mluví Duch svatý. Jednaj tak, jak jedná Duch svatý. A Pavel zde nepopisuje jenom nějakou duchovní válku. Mluví o dvou skutečnostech. Mluví o dvou sférách existence. Na světě jsou dva druhy lidí a jen dva druhy lidí. Ty, kteří jsou živí v Kristu a žijí pro Boha a ty, kteří jsou mrtví v říku a žijí v říši smrti. To je první a zásadní rozdíl. Vy a já žijeme v nové sféře, v novém království. Druhý zásadní rozdíl je, že křesťan má jiný konec. Má jiný konec, šestý verš. Myšlení těla znamená co? Smrt skončí ve smrti, ale myšlení ducha, života a pokoj. Celá orientace nevěřícího je v říši smrti a výsledem, nebo výsledkem jeho života je věčná smrt. Druhý list Tesalonický 1.9. Tí ponesou trest věčnou zkázu v odloučení od pánový tváře a od slávy jeho síly. Ale věřící má jiný konec, myšlený ducha, život a pokoj. Je duchovný, živý, teď a věčně bude. Jan 3.16, nebo tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul. Myslí tím duchovně, věčně, nezahynul, ale měl život, který trvá věčně. Jeho život je poznamenán Duchem svatým. Musíme pochopit nekonečný rozdíl mezi těmi, kdo jsou skutečně živí v moci Ducha svatého a těmi, kdo jsou v úzovkách duchovní. Protože to je něco, co slyšíme více a více. A já jsem duchovní. Všude kolem sebe vidíme nárůst spiritismu. Stále více lidí, dokonce i Čechů, věří, že v životě jde o víc než jen o materiálno. No i ví, že život sám, samotná síla života a existence života a bytí přesahuje hmotné. Uznávají, že věda nemá odpovědi na skutečné základní ontologické a morální otázky života. Věří v duchovní sféru. Možná dokonce věří v nějakou posmrtnou existenci. Můžeme si myslet, no tak to je aspoň lepší než ateismus. Ale ve skutečnosti je to úplně stejný. Protože vyznává duchovní sféru, ale stále podpírá pravdu biblického Boha. Duchovní člověk si myslí, že je duchovní, protože se tak cítí. Mluví o duchovní sféře, pálí kadidlo, objímají stromy, meditují, myslí na šťastné myšlenky, projevují se. Do deníku si zapisuje důvody, proč je vděčný. A co tam nepsají? Komu jsou vděční? Jsou duchovní, ale nemají živý duchovní život. Neznají toho, kdo je stvořil. Nežijí pro toho, kdo je stvořil. Nepokoří se před Bohem, který je stvořil. Nevidí svůj řík a vzpouru a neuznávají, že žijí sami pro sebe. A proto duchovní člověk často říká, jsem dobrý člověk. Jsem duchovný, ale nejsem náboženský. Jsem duchovný, ale nevěřím jako v Boha. Jsem duchovný, ale nepotřebuji církev. To však jen potvrzuje to, co apostol říká. Jsou duchovní ve smyslu, že jsou duchovně mrtví v hříchu. Jsou v skutku duchovní, ale jejich otcem je kníže temnoty. Jsou duchovní, ale jejich konec je smrt a oddělenost od Boha. Rozdíly mezi věřícím a nevěřícím jsou obrovské. Křesťan patří do jiné reality, má jiný konec. Za třetí má jiný vztah s Bohem. Má úplně jiný vztah s Bohem. Ve verších 7 až 9 nám Pavel odhaluje 5 skutečností týkajících se nevěřících a Boha. Za prvé, nevěřící je Boží nepřítel. Nevěřící je Boží nepřítel. 7. verš, myšlení těla je totiž v nepřátelství vůči Bohu. Nevěřící je Boží nepřítel. Jeho celá existence stojí v protikladu pravému a živému Bohu. Možná si říkáš, no, to je docela silný, to je jako příliš silný. To není úplně jako férové. Vždyť znám spoustu nevěřící, kteří Boha nenávidí. Tolerují Boha. Je jim jedno, že kolem nich jsou věřící. Říkají, to je hezký, že jsi věřící. Někteří z mých nevěřících přátel mi dokonce říkají, že se mě váží za to, že věřím v Boha. A dokonce nevěřící mi říkali, že by si přáli mít takovou víru jako já. Ale Pavel velmi přesně definuje, jak nevěřící nenávidí Boha v druhé pravdě o nevěřící. Nevěřící neposlouchá Boha. Říká, nebo se nepodřizuje Božímu zákonu. Celý smysl stvoření spočívá v tom, že Bůh je Bůh a člověk je stvořený. Že Bůh je strašně silný a člověk je strašně slabý. Že Bůh vládne, člověk poslouchá, Bůh přikazuje, člověk se podřizuje, Bůh dává a dává, člověk přijímá. Že Bůh nic nepotřebuje, ale člověk potřebuje úplně všecko. A dostává všecko od Boha. Je úplně závislý. Že Bůh je štědrý a člověk měl být vděčný. A tím vidíme, jak skutečný a velký je ten problém. Ne všichni nevěřící jsou ateisté nebo satanisté, kteří pálí Bibli a rouhají se Duchu Svatému. A
Ale všichni nevěřící se dívají na všechno, co jim Bůh dal a říkají, já Boha nepotřebuju. Bůh je pro vás, to je v pořádku, já ho nepotřebuju. To je hezký, ty máš svou víru, já mám svou. Už jsem žil 40 let bez Boha, je mi dobře. Bibli nepotřebuji, žil jsem už dlouho bez ní. Ježíš nepotřebuje, aby zaplatil za můj řík, já jsem docela dobrý člověk. Nenávist nevěřícího vůči Bohu spočívá v tom, že si myslí, že poslušnost Bohu je prostě možnost, kterou si nemusí zvolit. A proto nevěřící žije v iluzi. Každý čtvereční centimetr země, nebe a vesmíru patří Bohu. Každá bílá krvinka, každý vlasový folikul, každý kloub, vás, kost a orgán v jeho i vašem těle patří Bohu. Pokud Bůh vezme nevěřícímu všechno, a pokud ty Bůh vezme všechno a nenechá ti nic kromě toho, co tobě patří, víš, co jediné ti zůstane? Tvůj hřích. Jediná věc, kterou budeš mít na konci, bude jen tvůj hřích. Naše těla nejsou naše vlastní, naše rodiny nejsou naše vlastní, náš majetek není náš, naše život nejsou naše. Nemáme nic než hory a hory nespravedlnosti. Nemáme nic než všechny hříchy, které jsme spáchali, se všemi dary, které nám Bůh dal. Proto je nevěřící tak oklamaný. Celý život žije v předsvědčení, že je pánem svého života, ale žije v iluzi. Musíme chápat, že nevěřící člověk nevypadá jako Hitlera nebo něco. Milují děti, pomáhají chudým, pokud píchnete, zastaví a pomohou vám pneumatiku vyměnit. Pohlídá vám děti, poseká vám zahradu, pozve vás na večeři. Být nevěřícím, být nepřítelem Boha, neznamená, že je morální zrůdou. Když jsem byl nevěřící, každý člověk řekl, Markusi, ty jsi hodný člověk. Já jsem nenáviděl Boha tím, že jsem žil celý svůj život proti němu. Nemiloval jsem Boha, který mě stvořil. Neposlouchal jsem Boha, který mě stvořil. Nepokouřil jsem se před Kristem, který chtěl mě zachránit. Třetí pravda o nevěřícím je, že nemůže poslouchat Boha. Nevěřící člověk nemůže poslouchat Boha, neboť se nepodřizuje Božímu zákonu. Proč? Velmi zajímavý. Ani nemůže. Ani nemůže. Řecký text doslova říká, není schopný. Není schopný. Nevěřící nemá schopnost poslouchat Boží slovo. Je to pro něj, jako kdyby Bůh mu řekl, leď na měsíc nebo plav teda na dno moře. Miluj Boha celým svým srdcem, celou svou bytostí. Nejsou schopný. A co je výsledkem této sestupné spirály? Čtvrtá pravda nevěřícího. Nevěřící se nemůže líbit Bohu. Osmý verš. Ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou. Nemá schopnost poslouchat Boha. Nemá schopnost se líbit Bohu. A abychom pochopili, co Pavel tady má na mysli, musíme pochopit kontext toho verše. Nemyslí tím, že nevěřící člověk je jako dítě, který dělá všechny domácí úkoly, uklízí si pokoj, vynáší odpadky, váří sourozencům obědy, má samé jedničky ve škole. Ale stále se snaží sebe víc, jeho rodiče s ním nikdy nejsou spokojeni. To není jako, co Pavel tady říká. Tento verš je shrnutím toho, co Pavel právě řekl. Nevěřící se nebohu líbit nemohou, se Bohu líbit nemůže. Proč? Protože neposlouchá Boží zákon. Nechce poslouchat Boží zákon a nemůže poslouchat Boží zákon.
A proto pátá pravda platí. Nevěřící nepatří Bohu. Nevěřící nepatří Bohu. Verš 9. Vy však nejste v těle, ale v duchu, pokud ve vás v skutku duch Boží přebývá. Jestliže však někdo nemá Kristova ducha, ten není jeho.
Pokud nemáte ducha, pokud duch ve vás nebydlí, pokud jsi nebyl oživen, obnoven, nepatříš Bohu. Rozdíl mezi věřícím a nevěřícím není to, že chodí do zboru, že byl pokřten, že bere večeři Páně, že i je člen zboru. Ten rozdíl je, že patří Bohu a že v něm přebývá, žije a zůstává Duch Svatý.
A milí svatý, já vím, že to jsou těžké pravdy. To těžké poslouchat takové věci, ale Pavel nám ukazuje, jak ztracený je nevěřící, aby nám ukázal, jak radikálně jsme spaseni. On chce, abychom pochopili, jak velký rozdíl je, ne jenom mezi námi a nimi, ale mezi tím, kde jsme byli a kde jsme teď. Kdo jsme byli v minulosti? Byli jsme úplně stejní. My jsme nenáviděli Boha, my jsme Boha neposlouchali, my jsme nemohli Boha poslouchat. Byli jsme my mrtví v říku, byli jsme my na cestě do pekla. Ale Bůh radikálně nás zachránil, radikálně nás změnil. Dříve jsme byli božími nepřáteli, ale nyní je nejmocnější a všemocná bytost ve vesmíru vaším přítelem. Bůh nestojí proti tobě, ale s tebou. A miluje tě. A slouží ti. Stará se o tě.
Předtím jsme Boha neposlouchali, teď milujeme jeho slovo. Zkoumáme Boží slovo, toužíme po Bibli. Chceme poznat Boha a chceme chápat jeho vůli pro nás. Co, Pane Bože, co chceš ode mě? Co mám dělat pro tebe? Ježíš Kristus položil svůj vlastní život za mě a já teď tobě patřím. Jak můžu ti sloužit? Co pro tebe můžu dělat?
Vy jste v minulosti nemohli poslouchat Boha. Já jsem četl Boží slovo celý život. Chodil jsem každou neděli do sboru. Byl jsem v církevní škole, nedělní škole. Mohl jsem citovat tento verš, znal jsem tento příběh. Dobře jsem znal Boží slovo, ale Boží slovo jsem neposlouchal. Nemohl jsem. Protože jsem neměl Ducha Svatého. Ale když Pán Bůh v lásce mi otevřel srdce, oči, když vstoupil do mého života, když mě vzkřísil z mrtvých, když začal mě přebývat, dostal jsem novou moc poslouchat. Moc chodit v čistotě, moc chodit ve svatosti, moc chodit v pokoře, lásce.
Dříve jsme se Bohu nemohli líbit, ale teď můžeme dělat úplně všecko k Boží slávě. Můžeme se líbit Bohu. A navíc, bratři a sestry, ještě hřešíme a Bůh nás neodloučí. Protože ne všecko, co děláme, se líbí Bohu, že? Ne vždycky posloucháme. Ne vždycky chodíme podle Ducha Svatého. Ne vždycky posloucháme Boží zákon. Ale stejně Bůh nás miluje. A ty teď můžeš přinášet Bohu radost. Dříve jste Bohu nepatřili. Teď už tě od něj nic nemůže oddělit, ani on od tebe. Tvůj hřích tě od něj nemůže oddělit. Tvoje utrpení tě od něj nemůže oddělit. V Kristu jsi s ním byl navěky spojen a nyní vše, co patří Kristu, patří tobě. A proto text říká, že jste jeho vlastníci. Ne jako pozemek nebo pes, ale jako dítě. Bůh teď se dívá na tebe stejně, jak se dívá na svého vlastního syna, na Ježíše Krista. Vidí v tobě Ježíšovu spravedlnost. Vidí v tobě Ježíšovu poslušnost, Ježíšovu svatost. Vidí i jeho ducha. Protože duch svatý, duch Krista přebývá v vás. A teď nyní máte jinou realitu, máte jiný konec, máte jiný vztah s Bohem. A za čtvrté máte jinou existenci. Jsme skoro u konce. 10. verš. Je-li však Kristus ve vás, je sice tělo mrtvé kvůli hříchu, ale duch je živý kvůli spravedlnosti. Pavel, on jen opakuje to, co už víme. Ale chce, abychom byli povzbuzeni. Ještě žijeme v mrtvých tělech. Jsme ještě slabí, jsme ještě hříšní, ještě hřešíme. Ale nemůžeme se dívat na to, jak vypadáme, a nemůžeme se dívat na to, i jak žijeme, jak hřešíme, jak padáme. Protože i když jsme ještě v padlém těle, Ježíš Kristus svým duchem v nás přebývá. A nemáme jenom jinou existenci, ale naposled máme jinou budoucnost. Máme jinou budoucnost. 11. Jestliže ve vás přebývá duch toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých. Ježíš byl fyzicky mrtvý. Byl v hrobu. Pán ho vzkřísil z mrtvých. A to udělá stejně pro tebe. Budeš mít dokonalé tělo, budeš úplně bez hříchu, budeš konečně úplně bez schopnosti hřešit a žít ve spouře. Ne, budeš schopný neposlouchat. Ne, budeš schopný hřešit. Budeš úplně dokonalý. Tak co máme s tím textem dělat? Z toho vyplývá tak jedna obecná výzva. Moudře prozkoumejte svůj život. Moudře prozkoumejte svůj život. Vy však nejste v těle, ale v duchu, pokud ve vás v skutku duch Boží přebývá, říká 9. verš. Pokud ve vás v skutku duch Boží přebývá. Tento text vyžaduje, aby každý z nás moudře a pečlivě zkoumal svůj život a ujistil se, že je v nás Duch Boží. Jsi věřící nebo nevěřící, jsi živý nebo mrtvý, jsi spasen nebo ztracen. Jak to poznáte? Položte si tyto otázky, jsi nový. Změnil se tvůj život poté, co jsi uvěřil v evangeliu. Je v tobě touha žít pro Boha? Je ve tvém životě poslušnost Božímu slovu? Ne dokonalost, ale je poslušnost. Byla tvoje vůle proměněná Duchem Svatým a přizpůsobená Boží vůli? Jinými slovy, toužíš nyní po věcech, po kterých touží Duch Svatý? A po kterých jsi dříve netoužil, toužíš po Božím slově, toužíš být s Bohem, toužíš ho poznat, chceš trávit čas s svým Otcem, s svým Pánem, cítíš potřebu společenství s ostatními, toužíš teď trávit čas s dalšími, kteří Boha milují? Žiješ proto? Pro Ježíše je tvůj život zaměřen na věci, na které je zaměřen Bůh? Nebo žiješ pro to, pro co tě Kristus zachránil? Vidíš ve svém životě novou sílu, vidíš nové touhy, nový směr, vidíš ve svém životě ovoce Ducha Svatého? Vidíš ve svém životě lásku, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrotu, věrnost, mírnost, sebeovládání? Činíš pokání, když řešíš? Jdeš k Bohu a prosíš o odpuštění, když jsi znovu zřešil? A dostaneš zpátky tu radost, kterou jsi měl předtím? Pokud se poslužuješ správně a uvědomuješ si, že v tobě není Boží duch, a že jsi stále mrtvý v hříchu a pod Božím odsouzením, jsou tvoje další kroky rozhodující. Nesnaž se zachránit sám sebe svými skutky. Neříká si teď budu lepším člověkem, teď si budu snažit, teď budu víc chodit do zboru, teď budu číst víc Bibli, teď budu se víc modlit. To nejde, to nefunguje, to nepomáhá. Ty nemáš v sobě žádnou moc, žádnou schopnost. Tvoje jediná naděje je u Krista. Tvoje jediná naděje je volat tomu, volat Ježíši a říct mu, pane Ježíši, ty jsi zemřel za hříšníky a já jsem hříšník. Ty jsi položil svůj život za hříšníky a já mám hodně. Zachraň mě. Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Srdcem se věří k spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně. Pokud fakt vidíš svou potřebu, pokud fakt vidíš, že jsi ztracen, věř. Spolehej. Pán tě zachrání. A pokud už víš, pokud jsi už zkoumal svůj život a víš, že Duch Svatý v tobě přebývá, mám pro vás jedno povzbuzení. Naučte se mít na sebe vyvážený pohled. Naučte se mít na sebe vyvážený pohled. Tento text nám pomáhá, abychom měli správný pohled na svoje pozemské životy. Na jedné straně nás má tento text chránit před tím, abychom v boji s hříchem nepropadli zoufalství. My jsme hříšní. Jsme stále slábí. Hřešíme, stále bojujeme proti hříchu. Stále budeme mít potíží. Ve svých životech, v manželstvích, v rodinách, v církvi, my jsme ve válce. Proto musíme mít biblický pohled na náš současný život. Můžeme růst, můžeme poslouchat, můžeme se stále více podobat Kristu, ale nemůžeme být dokonalí. Patříš Bohu, Duch Svatý v tobě přebývá. Ale nekonečná naděje je v tom, že my budeme dokonali, až na vlastní oči uvidíme Ježíše Krista. Nemůžeme být pyšní. My jsme padlí hříšníci a jsme zachráněni milosti. Kéž nás Pán podepře svou pravdou. Amen. Pane Bože, děkujeme ti za ty povzbuzující pravdy 8. kapitoly listu Římanů. Děkujeme ti, Pane, že není pro nás žádné odsouzení, protože jsme v Kristu Ježíši a jeho duch v nás přebývá. Jsme padlí, Pane, jsme slabí, ještě hřešíme, ale chválíme tě, že dáváš nám velkou naději. A děkujeme ti, Pane, že máme novou existenci, že i když ještě děláme věci, které jsme dělali v minulosti, neděláme ty věci ze stejných důvodů. Teď nechceme řešit, teď nechceme žít jako ve světě, teď nechceme vzbouřit proti tobě, chceme žít ve svatosti, chceme se ti líbit. Ale víš, Pane, že ještě máme ty slabá těla a proto tě prosíme, pomoc nám, abychom byli věrnými, pomoc nám, abychom chodili ve víře, abychom spolehali na tebe. Modlím se, Pane, abys pomohl mým bratrům a sestrám v jejich boji s tělem proti hříchu. Pane, děkujeme ti ještě jednou za všecko, co máme v Kristu. Děkujeme ti, Pane, že máme obrovskou naději v něm.